Kot vedno, drage sestre in dragi bratje, bom tudi tokrat vprašal stalna vprašanja. Kdo od vas slučajno ve, če ste slišali, odkod je bilo prvo berilo, eden od prerokov stare zaveze? Ste slišali? Na D. Daniel, res je bil. Odkod je bilo drugo berilo? Berilo iz pisma Hebrejcem, kar korajžno, ne se ne bate. In mogoče, kdo ve za avtorja Evangelija, ki smo ga brali, Matej, Marko, Luka ali Janez? Luka, dajmo polovičko, dajmo stran Luka, Janez. Marko ali Matej? Tukaj v zadi sliše prišepotovanje Marko. Za razumevanje vseh, ki nas poslušate, so ta vprašanja namenjena predvsem temu, da se vsak posameznik naravna na poslušanje Božje besede. Osebno verjamem, da če človek sliši prvo vrstico, odkod je bila prebrana Božja beseda, je njegova pozornost bolj usmerjena tudi na samo vsebino. Ena izmed pasti, ki jih ponuja življenje, je prav v tem, da nam življenje preprosto postane samoumevno in naš vsakdanik monoton. Tako, vsak dan se dogaja isto. Zdi se, kot da smo v življenju že vse videli in vse doživeli. Nič več nas ne more presenetiti. In mogoče je prav v tem tragika našega življenja, da se prevečkrat ne zavedamo lepote, ki je v nas in okoli nas. Prav v zaporu pogosto doživljamo vprašanje, kako je kaj zunaj, a se kaj dogaja. Vse je tukaj noter je menda vedno eno in isto. A kaj, ko mi prav isto vprašanje postavljajo tudi ljudje zunaj zapora? Ker se jim zdi njihovo življenje preprosto monotono, meni pa menda non-stop dogaja. Pozabljamo pa, da imamo vsi izbiro, prav za vsak trenutek, da ga oblikujemo, da van vdihnemo življenje in ga ne prepustimo umiranju. Upam, da sem dovolj jasen. Imamo izbiro prav za vsak trenutek, da ga oblikujemo, da van vdihnemo življenje in ga ne prepustimo umiranju. Neka zgodba pravi, da je nekoč živel ostareli Modrijan, ki je lahko odgovoril prav na vsako vprašanje, ki mu ga je nekdo zastavil. Dva mladeniča sta se odločila, da ga bosta nekoliko potegnila za nos. Dajva tega starca malo presenetiti naokoli. Ujela sta ptico, šla do njega ter mu rekla: "O, modri mož, povej nama, ali je to, kar drživa v rokah, živo ali mrtvo? Če bo rekel mrtvo, bo va ptico spustila, da poleti, če pa bo rekel živo, bo va ptico stisnila." Tako sta res ujela majhno ptico in šla z njo do starega Modrijana. "Ali je kar drživa tukaj v rokah živo ali mrtvo?" sta ga vprašala. Ostareli mož je zgolj oplazil s pogledom oba fanta, se jima nasmehnil in odgovoril: "To je v vajnih rokah." Kar se je začelo kot potegavščina, se je končalo kot pomemben poduk mladima fantoma. Verjetno bosta še vedno ušpičila kakšno potegavščino, ampak morda ima bo od tega srečanja s starim Modrijanom le nekaj ostalo. Morda prav to, da je njuno življenje v marsičem odvisno od njiju samih. To me spominja na zapis v Svetem pismu, ki ga lahko beremo v peti Mojzesovi knjigi. V njej Bog daje judovskemu ljudstvu možnost po Mojzesu, da si sami izberejo ali na eni strani življenje ali smrt na drugi, blagoslov ali prekletstvo. Kakor bi jim rekel, vaše življenje je v vaših rokah. Pogosto iščemo na svete in navodila pri tistih, ki se nam zdijo modri, ki so v življenju že marsikaj izkusili in doživeli. Ampak vseeno se mi zdi, da so resnični Modrijani vedno vrnili vprašanja in iskalcu odgovor pomagali, da bi skupaj iskala odgovore na življenjska vprašanja. Na vse zadnje, kljub vsemu, kar nas določa in omejuje, marsikaj je odvisno od nas. Kako bomo živeli mi in ljudje okoli nas, je tudi danes v marsičem v naših rokah. Stopiti na pot življenja in biti drugim spodbuda da lahko stopijo na pot življenja. Verjamem, mogoče se je lažje ukvarjati z drugimi, s tem, kakšni so in še posebej, kako so slabi. Lažje se je ukvarjati s tematiko, kot smo slišali tudi v današnji Božji besedi, o koncu sveta. Lažje je slediti vsem mogočim tračem, kot pa si postaviti zelo osebno vprašanje. Ali živim, ali umiram, oziroma me napolnjuje življenje ali smrt. Jezus je rekel o sebi, da je pot, resnica in življenje. Ne nasprav on napolnjuje vedno znova, da bomo to vsebino, pot, resnica in življenje, prinašali po svojih dejanjih tudi drugim. Verjamem, da si še vsi predstavljate poplave izpred nekaj dni in lahko si zamislite situacijo, kako bi recimo gasilci v zadnjem trenutku prišli v hišo stare ženice in ji na kratko razložili, zakaj so prišli. Voda je pretrgala glavni jez. Čez nekaj minut bo voda zalila to ulico. Če si hočete rešiti življenje, takoj zapustite svoje domovanje. Le nekaj najbolj dragocenih stvari smete vzeti s seboj. Tedaj ženica vrže pogled na svoje dragocene in negovano pohištvo, z očmi poboža servis za 6 oseb in najdragocenejši porcelan in hitro stopi k predalu ter iz njega vzame vse prihranke. Na to se ustavi pri 6 steklenicah ukuhanih sliv, se obrne gasilstvo in reče: te slive sem ukuhala pred 1 mesecem. V zasilnem prebivališču bo drugim ponesrečencem gotovo všeč, če bodo dobili poleg suhe hrane še kakšen posladek. Gasilci so kljub veliki naglici ustregli njeni želji po dodatnem tovoru, saj je bila ena izmed redkih, ki ni mislila le nase, ampak tudi na druge. Pomislite, kaj bi mi sami najprej vzeli iz hiše, ki bi ji grozila huda naravna katastrofa. Po komu ali po čemu, po čem bi najprej segli? V tem svetu, drage sestre, dragi bratje, se marsikaj dogaja, a ostaja nam izziv, kako stojim ob strani sočloveku na poti življenja. Naj bo prav to sporočilo te nedelje in tega tedna zaporov. Amen.